Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede eredienst van hierdie Sondag, wat ons van die Here ontvang. Ons glo en vertrou dat ons 'n geseënde eredienst sal wees. Enkele afkondigings namens die kerkraad, die kollekte is bestem vir diakonie en hulpbehoevende kerke, gemeentevergadering aanstaande saterdag om 3:00 hier by die kerk. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing Psalm 42 vers 1 en 3. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig, voordat ons die skrif open. Verlosser en saligmaker, bron van alle ware lewe, om u te ken is om waarlik te lewe. U het self gesê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ons dank u vir hierdie heerlike versekering. Daar word gedurig felle aanslag op ons geloof gemaak en dit neem verskillende vorme aan. Maar in alles vertrou ons op u genade en bystand. As teespoed ons tref, as ons finansieel swaar kry, as ons deur spot en hoon geteister word, as ons siek en afgemat is, as ons vriende hulle rug op ons draai, vertrou ons net gelowig op u verlossing en die vertroosting van die Heilige Gees. In alle omstandighede, Here, my verlosser en saligmaker, vertrou ons op u. Ons lewe met vertroue, omdat ons in geloof in u lewe. U genade en liefde is sonder einde. Laat ons deur geloof in harmonie met u leef, soos waarlik sinvol kan leef. Dit is onmoontlik om naby u liefde te lewe en nie te glo nie. In daardie tye wanneer ons geloof min is of onder druk verkeer, Here gee ons meer geloof. Ons wil op u vertrou, sodat ons op die vlerke van geloof vooruit kan gaan. Ons vra dit in die naam bo elke naam, in die naam van Jesus ons Heiland. Amen. Ons skriflesing is vanmiddag Psalm 41 en Romeine 19 vers 1 tot 18. Ons begin met Psalm 41. Gebed in krankheid vir die musiekleier op Psalm van David. Welgelukzalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, u kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed. Sy hele slaapplek verander u as hy krank is. Ek het gesê, O Heere, wees my genadig. Genees my, want ek het teen u gesondig. My vyande spreek kwaad van my en sê, wanneer sal hy sterwe en sy naam vergaan? En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuns. Sy hart vergader boosheid vir hom. Gaan hy uit na buiten, dan spreek hy daarvan. Al my haat is tesame, fluister om mekaar teen my. Teen my bedink hulle my onheil en sê, iets skandeliks is op hom uitgestort, en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. Selfs die man, wat my, met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. Maar u, o Heere, wees my genadig en rig my op, dat ek hulle dit kan vergelde. Hieraan weet ek, dat u een welbeha in my het, dat my vyande oor my nie juig nie. My toch is my oprechtheid ondersteun u my, en stel my voor u aangesig tot in ewigheid. Geloof sy Heere, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid. Amen, ja, amen. Lees ons verder by Johannes 19. Toe neem Pilatus dan vir Jezus en laat hom geesel. En die soldaten het die kroon van doorns gevleg en het op sy hoof gesit en een purperkleed om hom gewerp en gesê, wees gegroet koning van die jode? En hulle het hom in die aangezicht geslaan. Pilatus gaan toe weer buiten toe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir hulle uit buiten toe, so dat julle kan weet, dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jezus het uitgekom buitenkant toe, en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skree hulle hom en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die jode antwoord hom, ons het een wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die Seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword, en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, Van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat gaan? Jesus antwoord, u sal geen mag teen my hê, as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy, wat my aan u oorlewer, groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskree en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy juist as buitenkant toe gebring en op die regte stoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word, in Hebreeus Gabbata. En dit was die voorbereiding vir die Pascha, en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hy het geskree, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die overpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. Kom ons sing nou saam Psalm 57 vers 1 en 2. Ons tekst vanmiddag is uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 15, vraag en antwoord 37 en 38. Kom ons lees saam. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toon van God, teen die sonde van die hele menselike geslag gedraaid. So het hy met sy leiding as die enigste versoenoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regte Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wereldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die strenge oordeel van God wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in dat Christus gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Ons sing as amenlied na die preek, Psalm 41 vers 1 tot 4. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, Sondag 15 bring ons by die onderwerp van lyding. Die term laat ons dink aan die lyding in die wêreld rondom ons. 'N mens kan dink aan die angs van die mense van Oekraïne getref het, of die honger wat die mense van Noord-Afrika verduur, of die nood wat miljoene in die wêreld raak, wat net toegang het tot minimale gesondheidsorg. Oor die algemeen gaan hierdie lyding by ons verby, en dit is goed om die Here daarvoor te dank. Omstandighede is ons deel van die wêreld in die benydenswaardigheid van baie mense. Juist omdat ons lyding inderdaad relatief min is. Dit neem egter niks weg van die feit dat die lyding wat ons ervaar nietemin werklik en pynlik is nie. Sommige van ons ly erge sielepyn as gevolg van oortreding van ons kinders. Ander van ons veg teen die grys lig van depressie. Nog ander van ons voel diep eensaam in ons huwelike. Dit sal nie deug om die realiteit en intensiteit van hierdie lyding te verkleineer nie. En dit is waar Sondag 15 ons soveel bemoediging gee. Dominee Bouman som die preek op met hierdie tema: Christus se lyding neem die vloek uit ons lyding. Die behoefte aan Jesus se lyding, die diepte van Jesus se lyding, die evangelie van Jesus se lyding. Ek gaan herhaal: Christus se lyding neem die vloek uit ons lyding. Die behoefte aan Jesus se lyding, die diepte van Jesus se lyding, die evangelie van Jesus se lyding. Die behoefte aan Jesus se lyding. Alle lyding, of dit nou die van die mense in Afghanistan is, of van toegewyde Suid-Afrikaanse Christene is, is die bittere vrug van die sondeval. Daar was in die paradys geen lyding nie. In die paradys was daar net die seën van God en die genot om sy kinders in die verbond te wees. Die sondeval het dit verander. God het voor die sondeval gesê dat enige ongehoorsaamheid die doodstraf sou verdien. Ons eerste ouers het God se opdrag oortree en hulle het gesterf. Hulle dood is aangevul met baie lyding vir hulle self en hulle geliefdes wat hulle moes gemis het. Ons kan by die lyding voeg die pyn van die geboorte van kinders en die trane van die stryd teen onkruid om 'n gesin te voed. Die vraag wat egter vanmiddag aandag moet kry is dit: waarom is lyding die gevolg van die sondeval? Ja, God het gesê dat die loon van die sonde die dood sou wees, met die lyding wat saam met die dood kom. Maar hoekom moet die gevolg van die sonde trane, pyn en lyding wees? Die antwoord op daardie vraag, gemeente, lê in die identiteit van God. Soveel is God dat hy heeltemal allergies is vir die sonde, tot die punt dat hy glad nie sonde kan verdra nie. Ons lees in Habakuk 1: hierdie treffende woorde, jou oë is te rein om na die bose te kyk. Jy kan nie verkeerd verdra nie, vers 13. Dit verklaar God se beloftes in Genesis 2. As jy sondig, sal jy sterf. Hierdie dood, het sy fisies of geestelik, het pynlike kleur in ons daaglikse lewe. Dit gee ons baie om oor na te dink. Ons weet dat sonde verkeerd is. Ons weet ook dat sonde deel is van ons daaglikse bestaan. So ons vat dit rustig, beskou dit as normaal. Maar wat gemeente dink God oor ons sonde? Dis die vraag wat Habakuk sê. God vat nie sonde met moed nie. So afstoot is hy deur die sonde, dat hy kragtig daarop reageer. Hoe reageer hy daarop? Hy straf dit. Straf dit kragtig. In die woorde van Sondag 4, Godse toon is verskriklik sowel oor die erfsonde, as oor sonde wat ons self doen. Hy wil dit nie in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Die feit dat God met so weersin op ons sonde reageer, moet ons laat terugsit en nadink oor ons eie reaksie op sonde. Om sonde rustig te neem is eenvoudig nie soos dit behoort te wees nie. Daar gemeente is die konteks van Sondag 15. Dit is mense wat ly, wat het waag om van die lyding van Jesus Christus te praat en sodoende ons eie lyding in perspektief te stel. Dit bring ons vanmiddag by ons tweede en sentrale punt. Die diepte van Jesus se lyding. Die Christen wat ly, bely in Sondag 15 dat sy Here en Verlosser Jesus Christus ook gely het. Soos ons lyding, so het ook sy lyding sy hele lewe deurgebring van wieg tot graf. Maar in sy verwysing na Pontius Pilatus en sy kruisiging, vra die katekismus vooral aandag aan die lyding wat Jesus se laaste dae en ure gekenmerk het. Hier was sy lyding die diepste, en dis uit hierdie lyding, dat ons soveel onderrig en vertroosting ontvang. Terwyl Jesus sy laaste Pasga vier, kort voor sy inhegtenneming, het hy deeglik bewus geword, dat die duiwel reeds in Judas Iskariot aangespoor het, om Jesus te verraai. Johannes 13 vers 2. Daarom het hy die woorde van vers 18 gespreek, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Johannes 13 vers 18. Ons verstaan die punt van Jesus' woorde hier. Een van die wat saam met Jesus aan tafel gesit het, sou hom verraai. Verskeie van ons is ongetwyfeld eens op 'n tyd verraai deur mense wat ons as vriende beskou en diep vertrou het. Sulke verraad lei tot diepgaande lyding, slapelose nagte en 'n gevoel van woede. Verraad maak seer, maak diep seer. Dit blyk dat die skrif wat Jesus van hier af aanhaal, Psalm 41 is. Dis die psalm, daardie psalm vertel Dawid van sy, dat hy desperaat siek was, aan sy bed gekluister was, dat mense hom kon sien het. Sy besoekers het ingesluit, sê Dawid in vers 9, selfs my goeie vriend, wat ek vertrou het, hy wat my brood gedeel het. Maar wanneer hierdie dierbare besoekers Dawid se siekbed verlaat, fluister hulle onder mekaar, dat 'n afskuwelike siekte hom geteister het, vers 8, en hulle hoop dat Dawid binnenkort sal sterf en sy naam gaan vergaan, vers 5. Nog meer, wanneer hierdie vriende Dawid verlaat, praat hulle vals en laster versamel en gaan dan uit en versprei hulle slegte berigte in die buiteland, vers 6. Ons erken, dit is verraad van vriendskap en leid tot pijnlijke lijden. Dit is die skrif wat Jezus aanhaal. Dit wil sê, Jezus deel iets van Davidse lijden. Wanneer een van sy binnenkringen van die disciples, Judas Iskariot om verraai, leuns met die overpriesters oor hom praat. Maar let op, Jezus sê nie dat hy met David kan vereenselwig nie. Hy sê dat deur wat Judas sal doen, hierdie skrif vervul sal word. Dit is een punt waarna ons binnenkort moet terugkeer. Enkele ure later, na sy toespraak van hoofdstuk 14 tot 16 en sy gebed van hoofdstuk 17, het Jezus sy disciples na die Kidron-vallei geneem, na die tuin van Getsemane, Johannes 18 vers 1. Hier is het saam met die tempelpolisie daar aangekom om Jezus te arresteer. Hy het hom gebind, sê vers 12. En daar die onskuldige man onderwerp aan die vernedering wat een misdadiger pas. Hierdie optrede aan die kant van die tempelpolisie het sonder uitsondering sy eie leiding vir die Here gebring. Al was dit net omdat hy alles behalwe een misdadiger was. Maar let op wat volgende gebeur. Terwyl Jezus deur die tempeloverhede ondervra is, het sy betroubare vriend en dierbare metgesel, Petrus homself by die vuur warm laat maak, en drie keer ontken dat hy enige iets met Jezus van Nazareth te doen gehad het. Nie uit volgehou, ek ken nie die man nie. Johannes 18 vers 17, 25 en 27. Petrus' ontkenning moet ons weet, het Jezus nie koud gelaat nie. Hy het precies geweet wat gaan gebeur. Wat David in Psalm 55 onder woorde gebring het, was nog waar vir Jezus. My hart is in angst in my binneste. Die verskrikking van die dood oorval my, vers 4. Hoekom? Vers 12. As enige vyand my beledig, kon ek dit verduur. As een vyand om teen my opstaan, kon ek vir hom wegkruip. Maar dit is jy, een man soos ek, my metgesel, my goeie vriend, met wie ek eens lieflike gemeenskap geniet het, dat Judas, Jezus sou verraai is een ding, maar hierdie meest betroubare en loyale van disciples Petrus self hom sou verloon, is inderdaad pynlik, oor die bittergal van verraad. En terwyl hierdie pel sy regverdige siel deurboor, is Jezus voor Pontius Pilatus gesleep, die amptelike Romeinse goewerneur wat geweier het om reg te laat geskiet. Pilatus was vastbeslote dat Jezus onskuldig was, 18 vers 38, maar toch het hy hom laat geesel, 19 vers 1, en die soldate toegelaat om 'n doringkroon op sy kop te slaan, vers 2, om 'n pers te beklee en hom te bespot, en om selfs in die gezicht te slaan, vers 2 en verder. Pilatus dring nog twee keer daarop aan, dat Jezus onskuldig is, vers 4 en 6, en gee hom toch oor om gekruisig te word. Dis alles so onregverdig, so goddeloos verkeerd. Wat 'n leiding het dit toch vir Jezus sy regverdige siel gebring? En precies waaroor gaan kruisiging, gemeente? Ons moet weet dat die Romeinse reg verbied het dat 'n Romein gekruisig mocht word, bloot omdat die pijn en die vernedering van kruisiging as te wreed erken is. Slegs die laagste van die samelewing kon so behandel word. Wat gebeur het? 'N paal met 'n kruisstuk daaraan vastgemaak, is op die grond gelê. Toe is die slagoffer op daardie kruis in plek gesit en daaraan vastgeslaan met kragtige houwe van hamer op spyker. Toe is die gelade kruis van die grond af gehys en na die gat wat vir die voet voorberei is gedra. Nie te sacht en sagkens nie. Kan ons ons voorstel, die kruis is in 'n gat van 3 tot 4 voet diep laat val. Dis ongeveer 'n meter. Wat 'n uiterste pyn sou daardie skrikkelike stok vir die skeur wees op die hande van die slagoffer, om nie heeltemal van die kruis af te val nie. Is 'n klein dwarsstuk aan die kruis vasgemaak, sodat hy so bietjie kon sit. Daar hang hy, skadelik naak, met die warm son wat op hom brand, en geen skaduwee om hom te beskerm nie. Terwyl die koue snags sy trane laat ratel het, en geen kombers was om hom te beskerm nie. Intussen het die skaars rondgestaan, om hulle beledigings uit te slinger en te staar. Dit was angs, pynlik, ondraaglike angs. 'N Sterk man kon so wat 3 dae uithou, voordat die pyn hom uiteindelik doodgemaak het. Dit was leiding op 'n manier wat ons nie kan begin verstaan nie. Selfs heidense Rome kon aan niks ergers dink nie. Maar daar is 'n ander element daarin, geliefdes, wat die angs van kruising soveel meer diepte gee. Die almagtige krag van God is sodanig dat hy die lyding en dood van Jesus Christus kon organiseer op enige manier wat hy wou. Die skare van Nazareth het een keer probeer om Jesus by die krans na by die dorp af te gooi. Lukas 4 vers 29. Die mense van Jerusalem het later die evangelis Stefanus met klippe doodgegooi. Handelinge 7 vers 58. Hoekom het God Jesus nie laat sterf deur steniging nie, of deur van 'n krans afgegooi te word, of dalk deur 'n hartaanval, of 'n langdurige lyding wat met kanker gepaard gaan? Dit, broeders en susters, as gevolg van wat die Here in Deuteronomium 21 bepaal het. Want daar het die Here vir Israel bepaal dat 'n persoon wat aan 'n boom gehang is, nie oornag aan die boom gelaat mag word nie. Omdat elkeen wat aan 'n boom gehang word, onder die vloek van God is. So is die sonde van die sondaar, dat die aarde hom nie wil hê nie, en die hemel hom ook nie sal hê nie, daarom word hy tussen die twee laat hang, vervloek deur God en mens. Dit moet ons verstaan, is wat met Jesus Christus gebeur het. Dit was geen toeval dat die Seun van God gekruisig is nie. God het eerder soewerein 'n kruis buite Jerusalem vir hom beskikbaar gehad, juis omdat Jesus Christus en ons saam met hom moes weet dat God hom vervloek het. Dan kon Jesus aan die kruis hierdie pynlike woorde van Matteus 70 uitroep: my God, waarom het u my verlaat? Vers 46. Maar daardie woord het precies vasgevang wat aan die kruis gebeur het. God het sy Seun verwerp, hom verlaat. Of beter, God het sy guns van sy Seun onttrek, hom in 'n vloek van sy heilige oordeel oor sonde gelaat. Dit gemeente het die lyding van Jesus Christus aan die kruis so verskriklik gemaak. Sodanig is die toorn van God oor sonde, dat hy die volle vrag van sy oordeel oor Jesus Christus uitgestort het. Hier was volledige onttrekking van enige goddelike guns aan sy Seun, sodat vir Jesus net God se gekonstreerde en ewige toorn oorgebly het. Sou jy dan, geliefdes, 'n prentjie sien van wat God aan jou en my sonde dink? Kyk nie na die lyding wat jy vandag ervaar nie. Jou hoofpyn of jou hartseer begin nie vasvang hoe die oordeel van God oor sonde lyk nie. Maar kyk eerder na Christus Jesus aan die kruis, na die diepte van die angs wat hy in liggaam en siel gevoel het, en huil daaroor jou besef van wat jy verdien. Word gewoond aan sonde en leer om dit rustig te vat? Nee, geliefdes, nee. Mag dit nooit wees dat ons losraak van sonde, ongevoelig daaroor word nie. God is soveel dat sy afkeer teen die sonde die soort hartverskeurende straf vereis het, dat Jesus Christus aan die kruis verduur het. Met wat 'n deursettingsvermoë sal ons dan vir die sonde vlug en ons uiterste bes doen om teen enige en elke oortreding teen God te veg? As dit sy reaksie is, wat behoort my reaksie te wees? O Here, as u oortredings wil merk, Here, wie kan standhou? Toch, broeders en susters, is daar soveel evangelie hier, en dis ons derde punt. Die evangelie van Jesus se lyding. Lyding, toe het ons voorheen gesê, dit was bittere vrug, wat gevolg het van die sondeval. Jesus Christus het echter nie deel gehad in die sondeval nie. Alhoewel hy ware mens was, het hy nie teen sy God gesondig nie. Hy was op geen manier sondig nie. Die Jode was vastbesloot om van Jesus ontslaat te raak en het hom dus na Pontius Pilatus gebring vir oordeel. Maar 3 keer agtereenvolgend het Pilatus Jesus onskuldig verklaar. Johannes 18 vers 38, ek vind geen grond vir die aanklag teen hom nie. 19 vers 4, kyk, ek bring hom na julle toe, om julle te laat weet, dat ek geen grondslag vind in die aanklag teen hom nie. Johannes 19 vers 6, wat my betref, ek vind geen grond vir aanklag teen hom nie. Pilatus se uitspraak was nie bloot die mening van een of ander oningeligte individu nie. Pilatus was die goewerneur, en sy bevindings het die amptelike standpunt van die Romeinse owerhede uitgedruk. En as owerhede, wat hulle opdrag van God ontvang het, het hulle namens God gepraat. Hierdie man was onskuldig. Hy het nie die mishandeling wat hy ontvang het verdien nie. Wat nog te sê die gruwels van kruisiging? Toch, deur die voorsienigheid van God, want niks kom deur verandering nie, het Pilatus hom oorgegee vir kruisiging. Hoekom was dit? Dit gemeente is omdat God self Jesus veroordeel het. Want die sondes van Godse mense is na Jesus Christus oorgedra, sodat toe God die Vader na sy seun in Pilatus se paleis gekyk het, hy nie die onskuldige mens gesien het, wat Pilatus gesien het nie, maar eerder die sondaar van alle eeuwe gesien het. Dus moes al die heilige oordeel van God oor sonde, oor Jesus Christus kom. Die pyn wat gepaard gaan met Judas se verraad van sy meester, het gespreek tot Jesus se regverdige siel van sy God, wat sy aangesig van Jesus Christus af weggedraai het. Terwyl David in Psalm 41 tot sy God kon wend vir hulp in die aangesig van 'n vriend se verraad, kon Jesus toenemend nie op God se hulp staat maak nie. Die angst wat gevolg het om Petrus se drievoudige ontkenning van sy vriend en verlosser te hoor, het die Here se hart deurboor. Maar Jesus Christus het geweet dat meer hier gebeur as dat 'n dierbare vriend verval het. God self het sy guns van sy seun gedistansieer, weens die sonde wat op hom opgestapel is. Die vernedering van die soldate se klap teen sy gesig was meer as verdorwe mens wat seer maak. Hier was 'n heilige God, wat sy regverdige toon uitgespreek het oor die sondes van God se mense. Die gevoel van God wat sy guns onttrek, van God wat slegs sy toorn teen sonde op Jesus Christus uitgestort, het tot 'n hoogtepunt gekom, in die bitter angst van die kruisiging, en die duisternis wat daarop gevolg het, en dit het uit Jesus gepers, die gekwelde uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Weg, totaal weg was God van Jesus, af ten opsigte van sy guns, sy teenwoordigheid, totale teenwoordigheid was God in verhouding tot Jesus ten opsigte van sy regverdige woede. Hy sou nie meer Jesus se God wees nie. En vandaar sy angsroep, my God, waarom het u my verlaat? Die sondaar het die oordeel ontvang. Maak geen fout nie, gemeente. Dit kan nie erger wees vir die regverdige Jesus nie. Ons leer 2 dinge uit die verlossingse lyding. Die eerste handel oor die manier waarop ons sonde sien. Ons raak gewoond aan sonde en leer om ons verkeerde dade rustig te vat. Dit is nie hoe dit moet wees nie. God het ons geskep na sy beeldenis, en daarom is sy reaksie op ons sonde die model wat ons moet volg. Soos hy sy diepe haat vir ons sonde getoon het, in die oordeel wat hy oor Jesus Christus aan die kruis uitgestort het, so wou hy hê dat ons sonde met ewige veel afkeer haat. Dan nee, die punt is nie in die eerste plek dat ons sulke haat vir ander se sonde moet toon nie, alhoewel dit ook. Maar die goeie punt is eerder dat die Heere wil hê dat ons so 'n diep walging teen sonde toon in verhouding tot onsself. In plaas van daarvan om daarop aan te dring dat 'n ander hom van sy sonde bekeer en harde stappe doen om met sonde te breek, en ja, ons moet daarop op aandring, moet ons eers hard op onsself wees in verhouding tot ons eie sondes. Jesus' woorde op 'n ander plek is hier tot die punt. Hy het gesê, as jou regte oog jou laat sondig, steek dit uit, gooi dit weg. Dit is beter vir jou om 'n deel van jou liggaam te verloor, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. As jou regterhand jou laat sondig, kap dit af, gooi dit weg. Matteus 5 vers 29 en verder. Let op hoe radikaal Jesus vir sy disippels sê om te wees. Hoe onverdraagsaam hulle teenoor sonde in hulle eie lewens moet wees. Sulke gedrag is 'n onvermydelike gevolg van die begrip van hoe baie God sonde haat. En dit is die leiding van Jesus Christus aan die kruis, wat daardie haat so duidelik vertoon. Die apostel Paulus gebruik dieselfde soort radikale taalgebruik wanneer hy vir sy lesers sê om maak dood julle lede wat op die aarde is, Kolossense 3 vers 5. Doodgemaak, ja, dit weerspieel iets van radikale walging wat God in Christus se lyding en kruising teen sonde getoon het. Dit is 'n punt wat beklemtoon moet word. Ons kom binnekort by die tweede ding wat ons uit Christus se lyding moet leer. En dit is die evangelie van verlossing van God se oordeel. Maar daardie boodskap van verlossing sal nooit aanklank vind by ons kinders of by ons bure as hulle ons nie so aanstoot neem deur ons eie sonde soos God nie. Droefheid oor sonde moet werklik wees en nie net woorde nie. En die hartseer moet weens persoonlike sonde wees, nie net naaste se sonde nie. Ons moet nou aanbeweeg na die tweede ding wat ons uit Jesus se verleiding moet leer. Die vloek wat ons verdien is op Christus uitgestort. Vandaar die gruwels van sy lyding en die vloek van sy kruising. Hoe het Christus nou die gewig van daardie dodelike oordeel verdra? Johannes teken dit op. Jesus het uitgeroep, dit is volbring. En toe sy hoof gebuig om te sterf. Johannes 19 vers 30. Punt, die verlosser het nie onder die gewig van God se toorn geswyg nie, maar het God se geregtigheid bevredig, vir my sonde betaal. Dit wil sê, dat die straf wat ek verdien, op grond van my sonde betaal is. Maar, as Jesus in sy lyding vir my sonde betaal het, dan is daar geen boete meer vir my om te betaal nie. Want God vra nie twee keer vir dieselfde sondes nie. Petrus kom dus sê, Jesus Christus het ons sondes in sy liggaam op die boom gedra, sodat ons sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Deur sy wonde is daar vir julle genees. 1 Petrus 2 vers 24. En Paulus, God het hom wat geen sonde gehad het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons in hom kan word geregtigheid van God. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hoe heerlik is hierdie wonderlike evangelie daarvan. Oordeel wat ek verdien weens my sonde, maar oordeel ontvang ek nie, omdat Jesus Christus dit in my plek ontvang het nie. In plaas van woede van God, is daar net altyd sy genade alleen. Daarom, aangesien ons regverdig is uit die geloof, en ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, Romeine 5 vers 1, dis die heilige werklikheid, waarvan elke kind van God, dag vir dag, deur sy lyding, het Christus vir ons die genade van God verkry, geregtigheid en die ewige lewe. werklikhede wat nou waar is. Dit bring ons terug na die leiding wat ons ervaar. Die leiding wat Dawid in soveel van sy psalms beskryf. Psalm 41, hoe dit Dawid seer gemaak het van sy vriend wat hom verraai het. En so baie van ons kan ons vereenselwig met die diep seer wat so verraad wakker maak. Maar wat het Dawid in sy hartseer gedoen? Hy het hom in gebed tot God gewend. Ja, was vol vertroue dat die Heer hom sou hoor, hom sou versterk. Hoekom was hy verseker daarvan? Net soos ons verstaan, was Dawid so 'n goeie man in homself om God se plesier te verdien. Daar was eerder vol vertroue dat God sou hoor, omdat Jesus aan die kruis die oorde ontvang het wat Dawid verdien het. En dit wil sê dat Jesus verwerp is sodat Dawid deur God aanvaar kan word en nooit meer deur hom verlaat kon word nie. So kon die seuns van Korag van in Psalm 42 uitdrukking gee aan die gevoelens van eensaamheid en verlatenheid oor hulle gespoel het. Vers 9: Ek sê vir God my rots, waarom het u my vergeet? Maar die seuns van Korag sweef nie in hulle pyn nie, hulle weet die antwoord. God het nie vergeet nie. My gevoelens is nie die maatstaf van die werklikheid nie, want God het Jesus Christus verwerp weens my sonde, omdat hy my nooit sou verlaat ten spyte van my sondes nie. Daarom Psalm 42 vers 11, waarom is jy neerslagtig o my siel? Hoekom so versteurd binnen my? Stel julle hoop op God, want ek sal hom nog geloof, my verlosser en my God. Daar, broeders en susters, is die heerlike evangelie van Jesus se lyding. So baie van ons het daardie oomblik wanneer God so ver weg lyk, wanneer ons om ons kyk en dit blyk onderaan sy doellysie te wees. En daardie sin kan 'n paar erge lydings teweebring diep in ons siele. Die Here vertel vir ons die evangelie. Al voel jy verlate, is jy nie verlaat nie. Bloot omdat Jesus Christus in jou plek verlaat is. Hy het gelei wat ons verdien. Hy is vervloek, sodat ons nooit verlaat mag word nie. So in 'n oomblik van alleenheid en angs, kan ek doen wat Dawid gedoen het, en dit is die Here my God aanroep in die vertroue, dat hy wel hoor. Ons lewens kom kompleet, met soveel lyding, en ons geniet dit beslis nie so nie. Die Here het ons God druk die goeie nuus van Jesus se lyding op ons af, om ons te verseker dat die vloek uit die pyn wat ons ervaar is, is God ver van ons af, as dinge nie regloop nie? Nee, nie so nie geliefdes, nie so nie. In plaas van daarvan, in gesondheid en siekte, in rykdom en armoede, in goeie en slegte dae, is ons veilig, en veilig in die hande van ons getroue God en Vader. Christus is verwerp, weens my sonde, sodat ek nooit verlaat mag word nie. Amen. Laat ons tot ons Vader nader in dankgebed. Ons almagtige, goede tiere God en Vader wat in die hemel woon, ons kom tot u om u te loof en te prijs vir die evangelie van genade. Ja, as het weer gehoor van die toorn oor ons sonde, laat ons veg en stryd in die sonde. Bewaar ons daarvoor dat ons met die sonde saamleef en gewoond daaraan raak. Nee, Here, help ons. U het die Heilige Gees uitgestort, mag hy daar in ons harte woon en werk, sodat u alleen sal volg. Ja, Here, en as ons lei, laat ons nie na onsself kyk en jammer kry nie, maar laat ons omhoog kyk en sien wat ons sonde aan u seun gedoen het. Here, kom ons ongeloof te hulp. Wees ons genadig en barmhartig. Ga met ons as ons hier vandaan gaan. Bring elkeen veilig thuis. Ga met ons die werksweek in. Help ons om die gebooie te onderhou en bring ons volgende keer hier terug, want het is goed om in die huis te wees. Ga met die wat hulle rug op u gedraai het. Bring bekering en as het u wil is, dat hulle weer met ons sal vergader. Here, help ons om nie na ander te kyk nie, wat ons sal besef, ons is self ook groot sondaars. Bewaar ons vir hoogmoed. Ja, Here, wees ons groot sondaars genadig. Dit pleit ons by Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan nou saam staan ons geloofbelijd deur die apostoliese geloofsbelijdenis te sing. Laat ons gaan staan. Collecte is dus vandag vir diakonie en hulpbehoevende kerke en na die collecte slotsang sal saam sing Psalm 56 vers 3 en 4. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang, en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed, die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn, en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.